Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti. Jedan od dobitnika nagrade grada Zagreba je režiser Jakov Sedlar, čiji je film o Jasenovcu izazvao žestoke reakcije antifašista, predsjednik jevrejske opštine Ognjen Kraus.
To je čovjek koji je čisti manipulator. To je stanje nacije.
O medijskom linču sudije u Srbiji. Aleksandra Đurić-Bosnić podnela ostavku programskom savetu RTV Vojvodine zbog ignorisanja građanskih protesta. U BiH je gotovo 1% oni koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Zašto?
Ako vi dođete i prijavite pravosudne institucije na korupciju, i od tih institucija trpite određene štetne mjere, onda je to zaista da se treba.
Neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo, i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem.
U Crnoj Gori nova hapšenja, ovoga puta zbog slučaja Barske primorke i garancija koje je država dala za njen kredit. O kvalifikacijama za evropsko prvenstvo govori fudbalska legenda Dejan Savićević.
Mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Srbije. Viši sud u Pančevu obratio se Visokom savetu sudstva sa zahtevom da reaguje zbog medijskih napada na predsjednicu Višeg suda Stanku Simonović, koji ne prestaju od 11. aprila. Naime, tog dana je sudija Simonović poništila presudu Osnovnog suda u Beloj Crkvi, kojom se novinar Stefan Cvetković kažnjava na 2 godine i 3 mjeseca zatvora po krivičnim prijavama 3 funkcionera Srpske napredne stranke. Iza toga je krenuo medijski linč. Prilog Branke Mihajlović.
Radio televizija Pančevo je u proteklih nekoliko dana emitovala seriju tekstova i reportaža pod nazivima Politička presuda Stanke Simonović, da li je predsjednica Višeg suda iskoristila položaj u privatne svrhe, veštine napredovanja predsjednice Višeg suda u Pančevu. Novosadski advokat Vladimir Beljanski tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
očekivao sam da će biti više reakcija strukovnih udruženja, međutim to je za sada izostalo.
U zaštitu sudije Stanke Simonović stala je advokatska komora Pančeva, koja je ocenila da je reč o zastrašivanju ne samo sudije Simonović, već i ostalih sudija, da bi se vrlo brzo od tog saopštenja ogradila advokatska komora Vojvodine. Nakon što su u zaštitu sudije istupili i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, i oni su dospeli pod reflektore Radio televizije Pančevo u prilozima koji, kako kaže Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, liče na tabloidni video informer.
Cilj svega toga jeste zastrašivanje nje same, ali mislim i nekih drugih sudija i drugih ljudi koji se usude da u ovoj zemlji rade posao po pravilima profesije, ne po nalogu od OZNA.
Ne ulazeći u to da li je novinar zaslužio kaznu za dela za koje je optužen ili ne, kaže dalje Sejdinović, treba istaći da nije uobičajeno da se novinari kažnjavaju zatvorom, što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, a ne novčanom kaznom. U ime društva sudija za Radio Slobodna Evropa predsjednica Dragana Boljević je rekla da je za slučaj saznala tek kad su joj se obratili novinari, ali ona smatra da je pritisak na sudije i komentarisanje nepravosnažne presude od strane novinarskih udruženja, kao i medijski napad na ličnost sudije.
Ja pri tome ne stavljam znak jednakosti između ponašanja ta dva novinarskih udruženja sa jedne strane i televizije Pančevo sa druge strane. Ja ne stavljam znak jednakosti, samo kažem da ni jedno ni drugo nije prihvatljivo, ni dozvoljeno.
Advokat Vladimir Beljanski kaže da ponašanje Radio televizije Pančevo zaslužuje pažnju i medijske i stručne javnosti, jer je reč ne o osporavanjima odluke suda, već o napadima na sudiju, njenu porodicu i njenu privatnost. On pritom ne izjednačava komentarisanje odluke suda sa napadima na lično sudije Radio televizije Pančevo u seriji priloga.
Mora se razlikovati da li mediji kritikuju određenu presudu u smislu toga da li je presuda doneta na osnovu fer i pravičnog suđenja, da li su ostvarena ljudska prava koje su garantovana Ustavom i zakonima, ili urade ono drugo što je urađeno u ovom slučaju, a to je napad na ličnost same sudije, njeno proskribovanje i praktično pokušaj da se izvrši jedan strašan uticaj na sud. To je ono što je nedozvoljeno. To je ono što predstavlja urušavanje ugleda i autoriteta sudstva, a za zaštitu toga su nadležni i Visoki savet sudstva i Društvo sudija Srbije, a ja bih rekao i svi ostali koji učestvuju u pravosudnom životu.
Krivične prijave protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog, kako iznose mediji, uvrede i neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, podneli su koordinator Srpske napredne stranke za Južni Banat Branko Malović, predsednik opštine Alibunar Predrag Belić iz Srpske napredne stranke, kao i funkcioner te iste stranke Dejan Simeunović. Mediji podsjećaju na kriminogenu prošlost podnosioca krivičnih prijava. Dejan Simeunović osuđen odlukom apelacionog suda na godinu dana zatvora zbog ubistva 2008. godine. Predrag Belić hapšen tokom akcije Sablja 2003. zbog dilovanja droge i iznude, a prema evidenciji suda u Pančevu bio je u zatvoru još dva puta zbog pretnji i ugrožavanja bezbednosti. Sudija Stanka Simonović do dalje, kako nam je saopšteno, neće davati izjave za javnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o pritiscima na sudije i novinare u Srbiji. Aleksandra Đurić-Bosnić kaže za naš program da se sa čela Programskog saveta Radio Televizije Vojvodine povukla zato što većina, 8 od 15 članova tog tela koji imenuje Odbor za informisanje Skupštine Vojvodine, nije podržao stav da se otvoreno reaguje povodom načina na koji ta medijska kuća tretira građanske proteste koji se događaju kako u Novom Sadu, tako i u nekim drugim gradovima Srbije. Sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
To je zapravo bila moja posljednja inicijativa koja se dogodila nakon studentskih protesta u Novom Sadu i o kojoj je javni servis Radio Televizije Vojvodine izveštavao onako kako je izveštavao. Preciznije, prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine. I u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio Televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno. U svakom slučaju, to pismo je upućeno i Programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima Programskog saveta. Urađeno je to mailom zato što prema Poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da Programski savet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Šta znači to niste dobili većinsku podršku?
Znači,
na Programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra.
Imali smo konsultaciju mailom i u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove Programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi, ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Dakle, pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima Programskog saveta ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko, sada ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz Programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u Programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u Programskom savetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naša saopštenja, prije svega ne mogu da predvidim tok ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog saveta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Aleksandra Đurić-Bosnić, doskorašnja čelnica programskog saveta Radio Televizije Vojvodine, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O borbi protiv korupcije u BiH. Savet za regionalnu saradnju napravi istraživanje o tome šta javnost u jugoistočnoj Evropi misli o zbunjivanju kao jednom od alata za otkrivanje kriminala i korupcije. Podaci koje su dobili od 7000 ispitanika pokazali su kako je tek nešto više od polovine reklo da uzbunjivače treba podržati, dok je samo trećina uzbunjivanja ocenila prihvatljivim u svom društvu. U BiH je gotovo jednak procenat oni koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Zbog toga oni koji se odluče da je prijave često postoje izopačene osobe koje se same bore protiv sistema. Pripremila Dženana Halimović.
Ovako je Bahir Imamović, pomoćnik direktora industrije energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, na policijskom snimku prebrojavao prvu od tri rate traženog iznosa od 15.000 eura, kako bi kompaniji Tuzla Kvarc pomogao u dodjeli koncesije. Tu prvu ispostavit će se po Imamovića i posljednju ratu dao mu je direktor kompanije Zlatan Velagić, koji ga je i prijavio. Imamović je nepravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora, a Velagić se od tada bori s dugovima firme, oduzimanjima koncesije i, kako kaže, svakakvom vrstom degradacije, jer se, navodi on, munjevito reaguje prema prijaviteljima.
Odmah tako smo tretirani represivnim mjerama, odmah su ostali bez posla, odmah su potrebni pokretani disciplinski postupci. A one koje smo mi prijavili, protiv njih se vodi, kažemo, dugogodišnji krivični postupak, oni uživaju određenu zaštitu koju omogućuje zakon o krivičnom postupku. Evo imamo konkretni slučaj Bahira Imamovića, on osobu koju sam ja prijavio. On da vam znam prima redovno plaću u vladi Tuzlanskog kantona, istina neki 20% nešto manja, s obzirom na njegov, zato što zakon državne službe omogućuje mu to pravo, čeka pravosnažnost presude.
Mnogi zviždači ili prijavitelji korupcije su osjetili posljedice svog čina. Među njima je Janica Ramić, osnivač udruženja Stop Mobbing. Njena borba da dokaže korupciju u Domu zdravlja u Trebinju trajala je 4 godine i koštala je mnogo.
Uništeno mi je zdravlje, ali mi je koštalo, do toga sam dovedena da smo mi morali kuću da prodamo, da bi mogla moja djeca da se školuju i da ja normalno živim. Ali vjerujte mi, ja sam moralni pobjednik, ali materijalni pobjednik. Ali to materijalno više čovjek, kad ja mogu po Trebinju da idem uzdignute glave i da kažu Anica je ipak pobjednik, pobjedila je nešto, mada u mom slučaju je bila isprega i vlasti, sudstva i tužilaštva.
Primjeri Ramićeva i Velagića, međutim, kod građana ne bude svijest o tome kako je dobro biti zviždač. Prema istraživanju koje je nedavno provelo Vijeće za regionalnu saradnju među 7000 ispitanika u jugoistočnoj Europi, tek je trećina ocijenila da je uzbunjivanje prihvatljivo. Jedan od 6 ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje. Radu Kotići iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Rezultati nisu baš ohrabrujući. Istraživanje pokazalo da treba više da se uradi na zaštiti uposlenika koji prijave korupciju i kriminal, od otpuštanja, maltretiranja i drugih oblika prijetnji i odmazde rukovodstva. Također je pokazalo i to da treba da se podigne javna svijest među građanima i donosiocima odluka o vrijednosti zviždača za borbu protiv korupcije.
U Bosni i Hercegovini, prema istraživanju, gotovo je jednak procenat građana koji smatraju prihvatljivim, odnosno neprihvatljivim, prijavljivanje korupcije, izdvaja Kotići.
far more people in Bosna and Hercegovina.
U Bosni i Hercegovini daleko više ljudi od regionalnog prosjeka smatra da je neprihvatljivo, odnosno ne može reći da li je prihvatljivo uopšte otkriti informacije o njihovoj organizaciji o nesavjesnim radnjama. Radije bi zadržali te informacije o korupciji unutar bez da ih otkriju ikome.
U Bosni i Hercegovini su također ljudi najmanje uvjereni u to da bi se prijavljivanjem korupcije nešto i promijenilo. Zašto? Otkriva Velagić.
Ako vi dođete i prijavite pravosudnu instituciju na korupciju, jer ti isti institucije trpite određene štetne mjere, umjesto zaista da se treba.
Ipak, korupcija se ne prijavljuje iz više razloga. Najprije iz straha, a potom i činjenice da je do te mjere ukorijenjena, da je postala način na koji se živi, ocjenjuje Ramić.
Neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem neki brže, da završimo neku uslugu, pa sa malom nekom kao zahvalom i to eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
O novoj aferi i hapšenjima u Crnoj Gori ovoga puta zbog slučaja barske primorke i garancija koje je država dala za kredit te privatne kompanije, pripremio Predrag Tomović.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Zato su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju tužilaštvo, nije potrošena za namjenu za koju je data, već za otplatu kredita. Tužilaštvo traži hapšenje još 3 osobe. Iz tužilaštva nisu naveli identitet uhapšenih osoba, ali se objavljeni broj poklapa sa spiskom osumnjičenih koji su objavili svi crnogorski mediji, a koji nije demantovan niti od navedenih lica, niti od tužilaštva. Naime, zbog slučaja Melgonija primorka, lisice na ruke bi, kako nezvanično saznaju mediji, trebalo da budu stavljene i savjetnik u ambasadi Crne Gore u Briselu Predragu Stamatoviću, za koga je uz još 2 osobe specijalno tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Stamatović, međutim, nije u Crnoj Gori. Prema navodima medija, na spisku za hapšenja su vlasnik Krizma grupe Nebojša Bošković, njegova supruga Biljana, generalni sekretar zajednice opština Crne Gore Refik Bojažić i nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković. Uz 5 javnosti manje poznatih imena, na spisku su i bivši direktor NLB banke Črtomir Mesarić, predsjednik Komisije za kontrolu dodjele državne pomoći Mitar Bajčeta, kao i pomoćnik ministra poljoprivrede Darko Konjević. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 1. jula 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14,4 miliona eura za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Novac je potrošen za pokriće obaveza Krizma Motorsa u iznosu 2 miliona 770 hiljada eura. Krizmi Trade preusmjereno je 6 miliona i 55 hiljada eura, a Primorki nešto preko 55 miliona. Međutim, ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, obaveze prema dobavljačima. Penzioner i predstavnik nekadašnjih radnika Primorke, Dževdet Begzić, objavio je 2015. godine da je došao do dokumenta koji pokazuje da najveći dio kredita za koji je garantovala država nije potrošen za barsku fabriku, već za vraćanje dugova drugih privatnih kompanija povezanih sa Nebojšom Boškovićem. Begzić je podnio prijavu osnovnom tužilaštvu u Baru protiv tadašnjeg vlasnika preduzeća Melgonija Primorka. Evo što je te 2015. Begzić govorio o cijelom slučaju.
Neka priča koja stoji u javnosti ne odgovara istini, kao što je to recimo uradio premijer na jednom premijerskom satu, gdje je izjavio da onih famoznih 4 milijuna, odnosno garancije koje je dalo ministarstvo financije, su završene u okviru, u zakonskom okviru. Kredit koji su dati Melgoniji Primorci, zapravo krediti gdje je založena imovina, a financijski sredstva su otišli sasvim za nekakva druga preduzeća.
Begzić je zapravo podsjetio na izrečeno tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore iz 2014. gdje su jedna od tema bile upravo garancije za Primorku. U polemici su učestvovali tadašnji nezavisni poslanik Mladen Bojanić i premijer Milo Đukanović.
Garancije odobrene odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego ova firma uopšte registrovana u Upravnom sudu. Ili vlada bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za njih u iznosu od 4 miliona. Ko je vlasnik Melgonija Holding Limited, koja je vlasnik ove Melgonije Deobar? 100% je vlasnik sa Kipra. Ja mislim da javnost zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Programi strukturiranja, zemljište, opreme, akcije, koje akcije? Imate obavezu da kažete javnosti, ako vodite mudru i promišljenu politiku ekonomsku, kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Podsjetimo i da su svih 70 radnika Primorke, kompanije koja je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar, ostali bez posla i da se nalaze na birou rada sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O još jednoj kontroverziji oko Jasenovca. Skupština grada Zagreba većinom glasova proglasila je ovogodišnje dobitnike nagrade grada. Uprkos protivljenju antifašista, srpske i jevrejske manjine i opozicije u gradskoj skupštini, među nagrađenima je reditelj Jakov Sedlar, čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda zbog brojnih laži i falsifikata koje iznosi. Beleži Eni Zebić.
To govori o stanju nacije. Rezignirano je za naš program komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom nagradom grada Zagreba predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus.
Mene ne čudi, ako se to može predložiti nakon onog filma koji je prikazan, koje sam ja vidio, nisam bio na premijeri, ali sam si dao truda da dođem do njega i da ga pogledam. Mislim, to je čovjek koji je čisti manipulator i koji i u Izraelu i svakdje manipulira i tu živimo. I to je stanje nacije i o tome nema problema. Prosto. Možete objaviti sve što sam rekao bez problema.
Za 10 nagrada glasalo se u kompletu i za prijedlog Skupštinskog odbora za javna priznanja bilo je 27 zastupnika HDZ-a i Mandićeve liste, a protiv i suzdržani bili su zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke. Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi možda trebalo da odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije ili da se glasa pojedinačno. Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Etlinger.
Nikom ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, kauboje, indijance i bilo što slično. Nego je intencija da nagradu grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji ju zaslužuju. A antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva. To je ustavna kategorija. To je nešto što zaista treba poštovati. Ukoliko neko ne poštuje, ok, to je njegovo pravo, ali taj koji to ne poštuje, ne bi trebao dobiti nagradu grada Zagreba. To je vrlo jednostavno.
Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija. Jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavnici srpske i židovske manjine i antifašistička liga, a danas su i pismeno pozvali zastupnike da ne glasaju za Sedlara. Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma, zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju. Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzije ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u NDH, ali i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma. Zbog glasanja o nagradi Sedlaru, jutros su gradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda s ukupno 30 sudionika. Kako skup nije bio prijavljen, 10 aktivista izvan parlamentarnih lijevih stranaka sa transparentom Dosta je ustaštva poručilo je zastupnicima da ne glasuju da filmski režiser Jakov Sedlar dobije nagradu u kategoriji film. Organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvan parlamentarne Nove ljevice o motivima okupljanja.
Zato što smo razočarani prijedlogom da nagradu Grada Zagreba, prestižnu nagradu koja je nekada osnovana u povodu Dana oslobođenja Zagreba, će dobiti notorni falsifikator istine o Jasenovcu, i to na današnji dan kada se Jasenovac zatvarao, a 3 dana prije no što su logoraši uspjeli napraviti proboj.
Sedlara je za nagradu predložila jedna od par sto veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregorić, koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audiovizualnog centra. Ona je predvodila 20 prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.
Danas sam tu vidjela jednu skupinu, malu skupinicu građana sa nekim čudnim transparentima. Čudnog mi je kada se pojave određene obskurne skupine koje su zaglavile u tamo nekim prošlim vremenima, režimima, totalitarnim i tako dalje, i koji se ne mogu iščupati iz te prošlosti.
Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika gradske skupštine Andrije Mikulića. Nagrade Grada Zagreba bit će dodijeljene na Dan grada 31. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o sportu. Nakon što je nedavno izabran za člana savjeta FIFA, proslavljeni fudbaler i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkriva šta će mu biti prioriteti u tom prestižnom telu i komentariše kvalitet reprezentacija na prostoru bivše Jugoslavije. Razgovarao Petar Komnenić.
Izabrani ste na jednu od najznačajnijih pozicija u Fudbalskoj federaciji. Kako ste doživjeli izbor na tu poziciju i kakvi su vaši planovi u okviru tog tijela?
Sigurno da je to za mene jedna velika čast, a i na neki način zadovoljstvo, jer dosadašnjim radom mislim da sam zaslužio da uđem u jedno od tih većih tijela. Evo, imao sam sreće jer sam se kandidovao i ušao sam u najveće fudbalsko tijelo svijeta.
A šta eventualno vidite kao glavni problem u razvoju fudbala na ovim prostorima?
Gledajte, ulaganje u fudbalu nisu onakva kakva su bila u vrijeme zajedničke države, i nema tolikih ulaganja i nema toliko sistematskog planiranja ulaganja u određene sportove. Razvodnjao se kvalitet i to je jedan od glavnih razloga zašto nam lige nisu jake.
Kakve su po vama šanse ostalih ex-EU reprezentacija na svjetskom prvenstvu?
Pa sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad, ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu ex-EU reprezentacije?
Po mom mišljenju, Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju. Pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača, igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima, i oni sigurno su na prvom mjestu. Samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima. Na drugom mjestu bih stavio reprezentaciju Srbije. Pa onda, da kažem, ajde, na to treće mjesto su Bosna, mi, Slovenija, koja u zadnjem periodu ima dosta uspjeha sa reprezentacijom. Pa eto i Makedonija. Napravio bih, ajde, prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Intervju sa Dejanom Savićevićem u celini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.